Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Tres persoas morreron no mar na costa de Lugo dende que comezou o presente verán. Unha muller perdía a vida onte en Ribadeo cando practicaba buceo na zona de Ringlón. Era veciña do lugar, tiña 62 anos. O seu corpo sen vida foi rescatado da auga polo helicóptero Pesca 2. Lembrarán que o mar se cobrou outras dúas vidas en Viveiro e Foz dende que comezou este período estival. De feito, os socorristas tiveron que intervir onte mesmo en 6 rescates. En Ribadeo, Barreiros e Foz. Paco Duarte, geocoordinador dos socorristas nas praias de Foz.
Normalmente xa cando salta o socorrista que xa está a persona pedindo auxilio, xa de máxima emerxencia. Principalmente o estado do mar, xente que tamén son xente de fora, normalmente. Bueno, ayer foi o caso que foi xente de aquí. Pero, bueno, normalmente xente de fora que non conoce a zona nin a playa, que metes así sin máis, sabes, despois xa de tarde. Pues hay que saltar por eles.
¿Cómo evitar este tipo de situaciones? ¿Es posible? A veces non se pode. O mar é imprevisible, perigoso. En todo caso, facer caso das sinais de advertencia e das recomendacións dos socorristas é moitas veces un seguro. Tamén aplicar o necesario sentido común. Paco Duarte.
Sí, que aplico o sentido común, básicamente. Escoltame precaución, se non conoce a zona que pregunte, que respete as indicacións dos socorristas, máis que nada iso, que mire as indicacións, as bandeiras, as indicacións dos socorristas, que tome as súas propias precaucións, se non sabe nadar, se non conoce a zona, principalmente iso. Que aplica o sentido común.
Sentido común, que a veces é o menos común dos sentidos. Tres vidas se cobraba o mar no que levamos de verán na Mariña. Cruzamos os dedos para que sexan as últimas. Moito cuidado. Por certo, máis alá dos sucesos dos últimos días, a xente do mar celebra este mércores o día da súa patrona, o día da Virxe do Carme, con actos en moitas localidades da Mariña. Fernando García Cadiñanos é o bispo de Mondoñedo Ferrol.
A reflexionar e pensar en las gentes del mar, tantos hombres e mujeres que están en estos ámbitos laborales y estos ámbitos pues de cercanía, que viven pues en esa realidad concreta, con su precariedad y también pues con su vida concreta, que es preciso pues poner en valor, que es preciso pues también reivindicar en lo que de justo se debe de buscar, y sobre todo pues es un día para vivir lo que es la fiesta del encuentro de todo este colectivo.
Pois son José Luis Ramudo, agora teño que falarche do tempo. Continúan subindo as temperaturas. Agardamos de novo unha xornada de sol radiante xoven en prácticamente toda a provincia de Lugo, con algunhas nubes na Mariña. Hoxe imos pasar calor moita, xa estamos pasando, estamos en xullo, non queda outra. A temperatura mínima quedouse en 15 graus esta mañá en Lugo con algo de néboa. Ollo coa máxima. Chegaremos a 34 a primeira hora da tarde. Na zona sur será peor. A 37 subirá o termómetro en Monforte de Lemos. E está activada a alerta laranxa na zona da Ribeira Sacra e que en algún punto poden chegar hoxe a 39 graus. Na Mariña pasarán o día na gloria con 13 graus menos. A máxima non subirá de 24 en Viveiro e ata 23 subirá o mercurio en Ribadeo. En 5 segundos, che conto, cal é a previsión turística na nosa provincia para esta segunda quincena de xullo.
Cope Lugo.
Estar informado.
Primeiro día da segunda quincena de xullo comeza a época máis forte para o turismo na nosa provincia. O Camiño de Santiago é un dos principais focos de atracción. E entre todas as rutas xacobeas, o Camiño Francés continúa sendo o que ten máis tirón. Para mostra, un pequeno botón. Porto Marín ten 1.300 habitantes, máis ou menos. Unos 400 viven no núcleo urbano. ¿Saben cantos peregrinos pasan estos días polo municipio? 2.500 cada día. 2.500. máis do dobre do número de habitantes. Pablo Rivas é o alcalde de Porto Marín.
Sí, con dicirse que Porto Marín somos uns 1.300 habitantes, pero bueno, aquí no pobo onde están a maioría de establecementos, pois que haxa 400 habitantes no núcleo, e todos os días pois aloxamos a uns 2.500 peregrinos e visitantes máis. Cada día de temporada, uns días máis, outros días menos, pero bueno, por aí andan as cifras.
O Camiño Francés é o principal foco de atracción, tamén o embalse de Belesar, precisamente cando o nivel o permite. Os deportes náuticos que se practican nas augas do Miño son outro aliciente para os visitantes. Seguimos de ruta pola provincia. Se hai unha comarca de moda, é a Ribeira Sacra, sen dúbida. As perspectivas para esta segunda quincena de xullo e o mes de agosto son realmente optimistas. No mes de agosto haberá unha ocupación media diaria de 6.700 prazas. Non está nada mal. Alexandra Seara é a xerente do Consorcio de Turismo. Escoitámola.
Temos unhas previsións de ocupación moi semellantes ás de 2024. Isto sitúa a xullo nunha ocupación media en torno a un 65-67%, tendo en conta que hai un maior número de prazas de aloxamento tamén, porque un incremento considerable neste último ano, e agora estamos a falar dunha media de ocupación de 5.000 prazas diarias en Ribeira Sacra durante o mes de xullo. Xa pensando no mes de agosto, cos datos recibidos ata de agora, esa cifra de ocupación media incrementaríase cara a 6.700 plazas aproximadamente.
Da Ribeira Sacra subimos ata a montaña, ata os Ancares. O verán está resultando bastante ben esa comarca, especialmente polos campamentos da Xunta de Galicia que mobilizan a decenas a centos de pequenos. Tamén as escapadas de fin de semana. Xa saben que os Ancares é un destino Starlight, un lugar privilexiado para observar o firmamento. E é que a visión nocturna das estrelas é un agasallo que se levan consigo os visitantes que se achegan á montaña de Lugo. Mireia é a xerente do Hotel Piornedo.
Non solamente por eso, sempre hai xente que ven a montaña, si que aproveitan pues o tema de vir, de ter máis tempo para vir a montaña e coñecer Ancares. Todo o mundo que ven o tema da noite, ve las estrellas, outro chamamento que lles gusta. Moita xente non o sabe, ven as estrellas igual e alucinan, e moita xente sí que pode ser que gracias ao Starlight que coñezan un pouco máis isto. Pero é como regalo, como regalo da noite que sempre lles mando despois de cenar e dar un paseín para ver as estrellas.
E logo a Xunta licita a redacción do proxecto para a construción de 24 vivendas de promoción pública na rúa Ángelo Colochi, cun investimento estimado que rondará os 4,5 millóns de euros. Facemos referencia agora a unha nova de interese para centos de familias. O Concello de Lugo renova o contrato para os comedores escolares, suporá un gasto de máis dun millón de euros. Hai un aspecto importante nos criterios de valoración. O goberno local tivo en conta na adxudicación do contrato a proximidade da cociña aos centros. Non é un tema menor. Canto máis cerca, suponse que a comida chega máis quente e en mellores condicións. Polo demais, o menú terá un primeiro e segundo prato, sobremesa e pan. Seguirá criterios de alimentación saudable e estará feito cando se poda con produtos locais e de proximidade. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Con respecto a isto, tamén quero volver a poñer en valor, que é algo que temos feito moitas veces, que este é un servizo que asume o Concello dende hai anos, cando é un servizo que tiña que asumir a Xunta. É un servizo no que o Concello vai destinar 1.067.146 euros con 8 céntimos. Ese diñeiro podíase destinar a moitas outras cousas que sí que son obrigas do Concello e que non vai poder facer porque, bueno, pues, porque ten que cumprir con isto para que os nenos e nenas non queden sen comedor.
Máis asuntos. A Xunta de Galicia anuncia o inminente inicio das obras de reforma no Estadio Anxo Carro cun orzamento que se achega aos 3,6 millóns de euros. O obxectivo é que as obras estén rematadas para a vindeira tempada, a 26-27. Precisamente, a vicepresidencia da Deputación Provincial lamentou públicamente a decisión do Clube Deportivo Lugo, que coñeceu a través dos medios, de prescindir dos dous equipos femininos. O vicepresidente Fren Castro dixo que un paso atrás da nova directiva despois de 6 anos. Efrén Castro.
Había 6 anos que tiñan xa fútbol femenino integrada no Clube Deportivo Lugo. Eso fora unha gran noticia e un paso hacia adiante, e agora dase un tremendísimo paso hacia atrás, unha decisión que vai en contra do avance de toda a sociedade lucense e de todo o deporte lucense, que cada vez medra máis o deporte femenino, e é unha decisión que fai máis pequeno o Clube Deportivo Lugo.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.